بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بعد يا كم حميدي مولاويتم تكوفو نكم تكي صالنا سلام متمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوغو زانغو وانا سمنا مليو حضوريا سمنا يا أني ya wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania ambayo inafanyika hapa katika Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah Pongwe Tanga. Leo usiku wa Jumapili, usiku huu wa tarehe 29 ya mwezi wa Shaaban mwaka 1445 ambao ni sawa sawa na tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, ikiwa tumeianza siku ya 8 tangu tumeanza semina yetu hii, na kwa mujibu wa ratiba ya leo ndio itakuwa siku ya mwisho ya mihadhara yetu. Tumekutana katika siku hii ya pili ya muhadhara wetu ambao ulikuwa na unwani inayosema asbabu linhirafi alfikri inda alshabab, sababu za kukengeuka au sababu za kwenda kombo au sababu za kupinda kifikra kwa vijana, tukikusudia vijana wa Kiislamu. Jana tulianza maudhui hii tukataja sababu zilizofanya tuzungumze maudhui hii, yani kwa nini tumeizungumza maudhui hii, na tulizitaja sababu tatu. Nilikuwa napenda nimsimamishe mmoja wenu ili yafanye mukhtasari wa yale tuliyozungumza jana, lakini naweza kufanya hivyo baadaye huko. Kwa hiyo jana tulitaja sababu tatu za kwa nini sisi tunaizungumza maudhui hii, lakini pia katika utangulizi wetu tulieleza kuhusu umuhimu wa rika la ujana, na kwamba ujana unajipambanua kwa sifa na vipawa ambavyo ni maalumu kabisa, visivyopatikana katika umri mwingine wowote katika umri wa mwanadamu. Kadhalika tukaeleza kwa ufupi kuhusu generations na namna wanavyogawa hawa watu wanaoshughulikia na mambo ya idadi ya watu. Kadhalika pia tukaona kuwa idadi kubwa ya watu katika nchi yetu hii ni vijana na watoto, yaani 71% ya Watanzania wote tunaweza kusema ni generation Z na generation Alpha, ni watu waliozaliwa mwaka 1996 kupanda juu. Na tukaonesha mfano hapa, tuliwaambia watu wa aina hii wanyooshe mkono ndani ya msikiti wetu ambao ulikuwa umejaa. Tuliona mikono mingi sana, kiasi ambacho unaweza kusema huenda ikawa ni zaidi kwa sisi tuliohudhuria humu msikitini. Watu wengi sana ni vijana na watoto, na wale watu wazima wako wachache sana, watu wazima wako wachache sana, bali inakadiriwa kwamba wazee katika nchi yetu wako wachache sana. Kwa mujibu wa idadi ya watu, wazee wako wachache sana. Vile vile tuliangalia katika maudhui ambayo ilikuwa ina jina la asbab al-inhiraf al-fikri, tukaeleza maana ya maneno ambayo yametajwa katika kichwa cha habari hiki. Baada ya hapo, tukazitaja baadhi ya sababu za ujumla zinazosababisha kukengeuka kwa vijana wa Kiislamu. Na hapa tulitaja sababu mbili. Sababu ya kwanza tulisema nini? Al-baghyu. Na sababu ya pili tulisema nini? Uchache wa wanavyoni, qillatul ulama. Lakini pia tulitaja sababu za kipekee zinazosababisha kukengeuka au kwenda kombo kwa vijana. Na hapa tulitaja sababu ngapi? Mbili. Ambazo ni ipi na ipi? Marafiki waovu na nini? Na kuiga. Leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea na sababu zinazochangia kukengeuka au kwenda kombo kwa vijana wa Kiislamu kwa ujumla na vijana wa vyuo vikuu kipekee. Na mimi naujua muktadha huu, context naijua. Kwa hiyo nazungumza na kutoa mifano kulingana na muktadha ambao nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu mtanielewa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo haya nitakayokuwa nikiyataja leo huenda yakawa ni mahsusi zaidi kwa muktadha wenu, lakini ni mambo yanayosababisha kukengeuka kwa vijana wa Kiislamu. Jambo la kwanza tunaloanza nalo leo, ambao tutayaunganisha na yale ya jana katika yale mambo ya kipekee, ni mtaala wa elimu na mfumo wake, yani mfumo wa elimu. Mtaala wa elimu na mfumo wa elimu ni katika mambo yenye mchango mkubwa wa kuwafanya vijana waende kombo na kuacha usahihi. Na hapa kuna mambo mawili ya msingi ya kuzungumza. Katika nukta hii nitazungumza mambo mawili katika kuifafanua. Jambo la kwanza, Sote sisi tunafahamu kwa mtaala wa elimu haukuzingatia kabisa mambo ya dini na misingi ya dini, haukuzingatia. Hivyo hivyo tunapozungumza kuhusu Uislamu kama dini yetu, basi mtaala nao haukuzingatia kuhusu Uislamu wala misingi ya Uislamu. Mambo mengi yamewekwa na makafiri, mambo mengi yamewekwa na watu wasio na dini. Tena mambo mengine huenda ikawa yamewekwa kwa ajili ya kupinga dini kabisa, vile unavyoyaona na yanavyohudhurishwa, unaweza kufikia hitimisho la kusema kwamba jambo hili kuna hoja nyingi za kusema limewekwa hapa kwa ajili ya kuipinga dini. Lakini pia mambo mengine yanasomeshwa ni nadharia, ambapo utakuta kuna nadharia nyingine hazijathibitishwa, au utakuta kuna nadharia moja inatofautiana na nadharia nyingine. Hili ni jambo la kawaida sana, tofauti ya theories. Huyu aleta theory hii, huyu aleta theory hii, theory inasomwa, theory ya huyu yatofautiana na theory ya huyu. Hili ni jambo la kawaida. Lakini pia miongoni mwa mazao ya elimu hii, ya elimu ya mazingira hii, ni experience, yani uzoefu. Na uzoefu unatofautiana kati ya mtu na mtu, wakati na wakati, na sehemu na sehemu. Kwa hiyo wale wanaosoma masomo labda ya uongozi watakutana na experience za watu katika kuyafanya mambo, watakutana nayo mu. Au watu wanaosoma kozi za psychology, au wanaosoma kozi za philosophy, au wanaosoma kozi za administration kwa ujumla wake, iwe ni educational management na administration, au administration kwa ujumla wake, watakutana na mambo mengi ambayo yanaonesha uzoefu wa mtu na experience yake. Utakutana na McGregor, sijui nani tena, hebu tajieni wengine. Yule rais wa Marekani yule mwenye theory, nadharia na maneno maneno, anaitwa nani yule maarufu yule? Abraham Lincoln. Utakutana na watu hao. Sasa jambo kama hili la uzoefu wa mtu na utafiti wake linatofautiana kati ya mtu na mtu, huwezi kuhakikisha kwamba hili litakuwa ni asilimia mia usahihi. Pia yatofautiana na sehemu aliyofanya utafiti huo na wakati uliofanyika. Sijui mmenielewa ndugu zangu, Kadhalika kwa yale masomo ya science, kwa kawaida science inategemea vitu viwili vya msingi sana. Science inategemea experiment na science inategemea observation. Experiment maana yake ni nini? Majaribio. Na observation, uchunguzi. Hivi ni vitu viwili vya msingi sana ambavyo science inakaa juu yake. Observation na experiment, hizi ni nguzo muhimu katika science. Na hiyo experiment na observation inafanywa na mwanadamu. Na hiyo experiment na observations zinafanywa kupitia 5 sense organs. Ile milango ya fahamu mitano, tajieni twende pamoja. Tajieni kwa lugha yenu. Kwa lugha yenu tajeni. Eyes. Ears. Nose. Tongue. Na nini? skin, macho, masikio, pua, ulimi na ngozi. Maana macho kuona, masikio kusikia, ulimi kuonja, ngozi kuhisi, na nini? Na pua kunusa. Experiment huwezi kuifanya ukatoka nje ya vitu vitano hivi. Na nyote mnafahamu kwa mwanadamu ni kiumbe dhaifu kiasili. Kwa hiyo hata hizo sense organs zake zina udhaifu. Kuna ukomo wa kutumia milango hii ya fahamu. Macho hayawezi kuona kila kitu. Wakati mwingine kwa kuwa kuna vitu havionekani kwa macho ya kawaida, naked eyes, inabidi utumie microscope au utumie telescope. Kwa sababu macho yameshindwa kufanya nini? Kuona. Ndio utaona ndege inaondoka hapa. Hiyo inataka kuondoka ndege. Unaiona ndege ni kubwa sana. Halafu kadri inavyokwenda mbali, ile umbile lake linapungua. Linapungua hatimaye inapotea katika macho yako. Si kama ndege haipo. Hapana. Isipokuwa macho yako yamefikia mwisho wa uoni wake, hauioni ndege ilipo. Kwa sababu macho yako yana udhaifu. Kadhalika masikio. Sikio haliwezi kusikia kila kitu. Kwa hiyo kama science inatumia experiment na observation, na vitu viwili hivi vinamtegemea mwanadamu, na mwanadamu anategemea sense organs zake, na yeye mwenyewe ana udhaifu, na hizo sense organs zina udhaifu, bila shaka kuna uwezekano mkubwa kupata matokeo ya udhaifu katika majaribio hayo na uchunguzi huo. Ni kweli si kweli? Kweli. Mimi sisubiri mnijibu. Najibu mwenyewe. Na ndio maana utakuta kuna vitu vinaelezwa leo, halafu baada ya muda nadharia ile ile inabadilishwa na kuletwa nyingine. Pia unakuta kuna vitu vinaelezwa kimakosa vya kisayansi. Tuelewana eh? Yatokea kabisa hii. Sasa utakuta mtu mwingine analazimisha kwamba lazima Qur'ani iende sawa na sayansi. Kwa hiyo anatafuta hiki na kile anaeleza. Unaona hapa? Unaona hapa Qur'ani inavyosema hapa? Inaenda sawa na sayansi Qur'ani. Umeelewa eh? Alafu kuna vitu vingine anakwenda mtu huyu huyu anakwama. Kwa sababu gani? Sayansi inasema tofauti na ule uhalisia uliopo kwenye Qur'ani. Amekwama. Kilicho cha sawa sawa ni kwamba sayansi ndio inatakiwa kwenda sawa na Qur'ani. Sayansi ndio inatakiwa kwenda sawa na Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyeumba kila kitu, ambaye ni mjuzi wa kila kitu. Kwa hiyo hakuna makosa ndani yake. Na ukweli wenyewe, ukweli wenyewe katika sayansi, ukiachilia mapungufu ya kibinadamu, ile asili, basi hauwezi kwenda tofauti na Qur'ani. Ama sayansi kwa maana ya majaribio au uchunguzi ambao anaufanya mwanadamu, huu unaweza kuwa na makosa sana. Sio, mnanielewa eh? Yaani ule ukweli wa uhalisia wenyewe wa ile nature na nini, hauwezi kwenda tofauti na Qur'ani. Lakini ukweli wa sayansi kwa maana ya uchunguzi wa mwanadamu na majaribio yake, unaweza kuwa tofauti. Kwa sababu vitu hivyo vinamtegemea mwanadamu, na mwanadamu ni kiumbe dhaifu. Na ndiyo maana utakuta sisi tumesomeshwa shuleni kwamba jua halitembei. Wanasema sun is eh? Wenyewe wazungu wanasema stationary. Tuwafundishwa hivyo sisi. Sun is stationary. Jua limetuama, haliendi huku wala huku. Sijui kama nadharia hii imebadilika. Imebadilika au bado ndio hivi hivi? Eh? Ndio hivi bado inaelezwa. Lakini sisi katika Qur'ani jambo hili haliko hivyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya Yasin anasema washamsu tajri limustaqarril laha dhalika taqdirul azizil alim walqamara qaddarnahu manazila حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Najua linakwenda katika njia yake. Jua linafanya nini? Linakwenda. Washamsu tajri, aliyeliumba anasema linafanya nini? Linakwenda katika njia yake. Akasema hayo ni makadirio ya mwenye nguvu na mwenye kujua. Na mwezi tumeupimia vituo mpaka unakuwa kama karara, kama gome lile la mtende kongwe, haliwi jua ni lenye kuufikia mwezi wala usiku kuupita mchana. Haitatokea kwamba jamani kuna hitilafu bwana, leo bwana kutakuwa kuna hitilafu, mchana utachelewa kidogo leo. Wewe ushawahi kusikia hiyo habari? Kwa haiwezi kutokea hata siku moja wewe ukasikia kuna hitilafu imetokea, kwa hiyo usiku utachelewa au mchana, bwana leo inabidi tukae usiku kama siku mbili, kuna hitilafu kidogo imetokea bwana, mchana leo umeshindwa kuja. Hamna. Allah asema vyote hivyo vinaogelea katika wa kullum fi falaki yasbahun, na vyote vinaogelea viko katika anga vinaogelea. Kwa hiyo maelezo haya kwa Muislamu na mtu mwingine yoyote ndiyo maelezo ya hakika anayotakiwa kuyaamini na kuitakidi na si vinginevyo. Kwa nini? Kwa sababu maelezo haya ndiyo yanatoka kwa aliyeviumba vitu hivi. Huu ni mfano mdogo tu nimetaka kutoa mimi, na mifano iko mingi sana, wachilia mbali haya mambo ya kisayansi, hata mambo ya kinadharia tu iko mingi sana. Kwa maelezo haya marefu yote mimi nakusudia nini? Nakusudia ya kwamba katika masomo tunayofundishwa zipo kasoro nyingi sana zinazoweza kusababisha kijana kukengeuka au kwenda kombo. Bali kuna program nyingine, program ambazo mnasoma nyingine ni mtihani kusema la ukweli. Na mimi binafsi mtu akiniomba nimshauri simshauri asome program kama hizo. Kwa mfano program za philosophy au program ya fine and performing arts. Yuko mtu anasoma kozi hiyo? Eh? Yupo? Hamna? Mnaijua hii kozi fine and performing art? Mnaijua? Mbona mmechoka hivyo bwana? Mchangamkeni bwana. Kozi kama hii, nani atakayetueleza kuhusu kozi hii kwa ufupi? Wafundishwa nini? Eh? Mambo ya kukuzwa vipaji, na mambo ya usanii, na mambo ya kuimba na nini. Sasa kozi kama hii ya kazi gani? Kuna mambo mangapi ya kusoma? Kwa kuna program kama hizo. Au wakati mwingine katika program ambayo ni nzuri kuna kozi ndani yake ambazo zina changamoto. Kwa wale wanaosoma literature kuna kozi ziko ndani yake. Moja wapo ni ile African Women Writers. Wanaosoma literature wapo humo? Eh? Ni watu. Kozi zote hizo ampo hii. Kuna kozi inaitwa African Women Writers. Sijui kozi hii imewekwa vile makusudi au ni mfundishaji tu mwenyewe namna anavyoisuka kozi na kuifundisha. Na sijui pia mfundishaji naye anaruhusiwa kuchagua aina ya vitabu. Maana kwa kiasi kikubwa sana kozi hii inafundishwa kwa kuchaguliwa vitabu vyenye fikra za feminism. Ule ufeministi ule. Vitabu vyote unaweza kuvisoma ni vitabu vyenye fikra za feminist. Si wanawake wamekandamizwa sana, ndoa hazifai, si kitu gani, mambo ya nini haya? Hii wainuliwe. Mambo kama hayo. Fikra za kwamba mwanamke anakandamizwa sana, mwanamke ainuliwe. Mwanamke amekandamizwa na tamaduni za kidini. Dini ya Kiislamu haijamkandamiza mwanamke bwana. Mwanamke amekandamizwa na mila na desturi za kikafiri.
Na ndiyo maana wao wameanza harakati za kumuinua mwanamke miaka 1940 tu hapa, 40-46. Ilikuwa mwanamke kwa wao hana thamani yoyote. Wao ndio walichelewa, sasa ikabidi watafute mbinu za kumuinua. Wakati huo miaka zaidi ya 1400 nyuma huko, mwanamke wa Kiislamu ana hadhi ambayo hana mwanamke mwenye kwenye tamaduni nyingine yoyote. Amepewa haki ambazo hana mwanamke kwenye tamaduni nyingine yoyote. Mwanamke wa jahilia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana haki ya elimu, hana haki ya kurithi, hana haki ya kumiliki mali, hana haki ya kutoa maoni. Mume wala hakufundishwa, hakuelekezwa kuishi na mke vizuri. Kwa hiyo kuna mwanaume na wanawake 30-40. Mwanamke alikuwa ni chombo tu. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini hii ya Uislamu kwa Qur'ani, mwanamke akapewa hadhi na haki za kimsingi kabisa za kusoma, kumiliki. Mwanamke alikuwa harithi kabisa, bali yeye anarithiwa, yeye na zile mali zilizoachwa nyingine za marehemu kama ni kiwanja nini, ni sawa sawa, anarithiwa. Qur'ani ikayaondoa yote haya. Lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruḍa. Wanaume watapata fungu, wanastahiki fungu la zile mali zilizoachwa na wazazi wawili au ndugu wa karibu, na wanawake nao pia hivyo hivyo. Tena mimma qalla minhu, mali hiyo iwe chache au kathur au iwe nyingi, kwa sababu kuna tamaduni zilikuwa mali ikiwa nyingi mwanamke naye atapewa kidogo. Mwanamke katika Uislamu ana hadhi, hana mwanamke mwingine, amestirika kweli kweli, ana heshima. Sasa wao wamemkandamiza mwanamke. Mwanamke kwao hasemi chochote bwana. Tena acha ukiangalia hayo mafundisho ya Biblia yenyewe, sikwambii mambo ya kitamaduni. Wao ikabidi waanze harakati za kumuinua. Sasa kwenye harakati za kumuinua sasa, hazikokuwa hazina misingi, ikaonekana mofolojia ya mwanamke ni sawa sana mwanaume, kila kitu sawa, kila kitu hali iko hivi paka sasa. Lakini watakwenda watagota, kwa sababu wengine wanazungumza. Na jana ilikuwa ni siku ya wanawake duniani, wanatoa sera zao na vitu gani. Nikirudi katika maudhui, kuna kozi kama hizi nasema, mfano utakuta vinawekwa vitabu vya wale wanawake ambao fikra zao ni kuhusu feminism. Mpaka ukishatoka pale, basi wewe umeelewa feminism, au kama hujaelewa basi ushapata mtazamo wao. Kwa mfano katika vitabu hivyo nawatajia kwa sababu najua mnavijua. Kuna kitabu kinaitwa Woman at Point Zero. Kinapendwa hiki kwa sababu kimeandikwa na mama wa Kiarabu wa Kimisri. Kinaelezea mazingira ya Kimisri ya Kiislamu. Wanakipenda kweli kweli watu wa feminism hawa. Woman at Point Zero. Huyu mwanamke anaandika jinsi mwanamke anavyokandamizwa katika. Sasa sisi hatukubali ukandamizaji, kwa sababu ukandamizaji wakati mwingine upo kweli, kwa sababu za nje ya kidini watu wanafanya ukandamizaji. Sisi huu hatuungi mkono. Sisi tuwazungumza yale mafundisho ya dini. Mafundisho ya dini ya Kiislamu yana ukandamizaji? Hayana. Na wale walioyatekeleza mafundisho yake sawa sawa kabisa, karne tatu bora zile zikianzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walionyesha mfano mzuri wa nani mwanamke. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sulhu ya Hudaybia wameshafanya mkataba, mkataba ambao kwa upande fulani unawakandamiza Waislamu, lakini mtume ana focus, ana vision, akaukubali, akakubali vipengele vile. Maswahaba akasema, ya Rasulullah, kwa ile ghera yao ya dini, hawa watu kwani wana nini hawa? Leo ni tuko mwaka wa sita hawa watu, tupigane nao tu hawa. Lakini bwana mtume alikuwa anakwenda kwa mipango na mikakati. Mtume alikuwa akipenda zaidi amani, kwa sababu amani ndiyo inayomfikisha kwenye lengo lake vizuri. Na uwezi kupiga maendeleo kama hakuna amani. Wakakubali amani. Akawaambia maswahaba pale wanyoe wafanye. Maswahaba wakawa wamesita. Mtume akakasirika, anaingia kwenye hema lake, anatoka. Mkewe ndio akampa ushauri. Ya Rasulullah, mimi nakushauri ungetoka wewe ukaanza kunyoa. Na kweli Mtume wa salamu akausikiliza ushauri, akautekeleza. Basi ikawa ni fatwa. Leo viongozi wanaosikiliza rai za wake zao au hata hawajasikiza, lakini si ndio tuso wanaotukanwa nalo hilo? Hiyo ndio tuso wanaotukanwa nalo, kwamba huyu bwana huyu tumempa sisi nchi, lakini kazi yake kusikiliza rai za wanawake. Ana nchi inaongozwa na mwanamke na mkewe. Si alisemwa haya? Sasa kwani mwanamke hawezi kutoa rai bwana? Ikawa ni rai ya maana ambayo yaweza kutekelezeka. Sasa lile kundi la mwanzo lile yatekeleza mafundisho haya. Tuliangalie lile na hadhi ya mwanamke. Usiangalie watu ambao wameshapondoka. Kweli wako wengine wakaingia katika ukandamizaji. Au wakati mwingine hata ukandamizaji wenyewe pia haupo. Ni ule umagharibi tu. Kwa hiyo kitabu hiki bwana wanakipenda sana. Wanakipenda sana. Kitabu kingine kinaitwa Purple Hibiscus. Wengine wanakijua. Kingine kinaitwa So Long a Letter. Pia wanakipenda sana kwa sababu kimeandikwa na mwanamke wa Kiislamu katika mazingira ya Senegal, ambao ni nchi yenye Waislamu wengi kabisa. Yanazungumzwa mambo ya eda na changamoto zake na nini na nini. Vyote hivi lengo lake ni kusimika ule ufeminism, kuonesha shida za ndoa, mambo ya ukewenza, tabu za kuishi kwenye ndoa. Ndio watu sasa wataka kuwa single mother. Mimi napenda kuwa single mother. Hii wako mitandaoni huko. Mitandao imejaa tele huko sasa hivi. Tutafika huko. Single mother. Ati ni ufahari kuwa mamba yeye ni mzazi pekee, yani kama nikazalishwa. Tena wengine sasa hivi hawataka kuzalishwa, wanataka kununua tu mbegu azae basi. Asumbuliwe na mambo ya ndoa ndoa haya. Hapo akiwa bado mdogo mdogo, ule umri ukishasogea ukishasogea, ile maisha yakiwa ni halisi sasa, ataka kuolewa mwenyewe. Mwenyewe ataka kuolewa. Akimbia huku akimbia huku. Wewe sio jifanya utaki mambo ya kuolewa wewe. Swala la kuolewa na kuishi katika ndoa ni swala la kimaumbile. Hadhi na heshima ya mwanaume ni kuwa na mke, na hadhi na heshima ya mwanamke ni kuwa na mume. Ndio hadhi na heshima. Hawa wanaopiga kelele hawa hawazungumzi uhalisia, nafsi zao zinawasuta tu. Akikaa pale nyumbani mwenyewe mpweke alia. Kia kija huko anamwambia mimi naishi vizuri. Eh, niko peke yangu. Eh, napata mshahara. Lakini analia huyo. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Wamezipinga hizo hoja, lakini zime nafsi zao zimeyakini kwamba huu ni ukweli. Katika nukta hii ya mfumo wa elimu, niliwaambia kuwa nitataja mambo mangapi? Mawili. La kwanza ndio hili, kwamba mtaala wa elimu haukuzingatia kabisa mambo ya dini na misingi yake. Na tunapozungumza Uislamu kipekee, basi mtaala haukuzingatia Uislamu na misingi yake. Tumeelewana eh? Jambo la pili katika nukta hii, sisi tunafundishwa ilmu, tunakuwa hatuna ilmu sisi. Kama anavyosema Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Na Allah amekutoeni nyinyi kutoka katika matumbo ya mama zenu, hamfahamu kitu chochote. Kwa hiyo sisi tunafundishwa na hawa wanaotufundisha wanaitwa kina nani? Wanaitwa walimu. Kitaalamu mwalimu anapokuwa anamfundisha mwanafunzi, kuna vitu vitatu anavihamisha kwake. Kitu cha kwanza knowledge, maarifa. Kitu cha pili skills, ujuzi. Kitu cha tatu attitude, mtazamo. Vitu vitatu hivi vinahamishwa si kwa kuambiwa, kwa sasa hivi tunahamisha maarifa au ujuzi, bali katika ile teaching and learning process ndio jambo hili linafanyika. Wenyewe wanasema kama unasoma, if you learn something new it will fall into one among the three categories: learning facts and concepts, this would fall under the category of knowledge, and learning how to do something, to perform an activity or task, they say this would fall under the category of skills. And learning to form a new point of view or new idea or new belief, this falls under the category of attitude. Tukiwatajia lugha zenu mwaelewa kidogo. Kwa hiyo knowledge ni yale maarifa. Skills ni ule ujuzi wa kufanya vitu. Maana mtu anaweza kuwa na maarifa lakini asiwe na ujuzi. Kwa kule kuperform sasa, kufanya hivi, kutengeneza hiki na hiki, ni kitu kinahamishwa. Na tatu ni attitude, mtazamo. Huu ni ule mtazamo sasa, au fikra, au hisia juu ya jambo fulani au kitu fulani. Na ndani yake ile attitude inaingia namna mtu anavyoshughulika na vitu kihisia. Na mara nyingi sehemu hii inaakisiwa na tabia za mtu. Mara nyingi inakuwa ndio hivyo. Ni ule mwelekeo, mtazamo, tabia, hisia na nini. Ndiyo kusema tabia za mwalimu na mtazamo wake pia unahamishwa kwa mwanafunzi. Na mwanafunzi anaweza kuiga mpaka baadhi ya mambo ya mwalimu. Kama mwalimu anafunga kilemba hivi, naye pia akafunga. Mwalimu akitembea hivi, naye anaweza kutembea hivyo. Mwalimu akiwa anazungumza, katika uzungumzaji wake pia wanafunzi wanaiga. Anaiga ule mwenendo wake ule. Hilo jambo huwa linafanyika. Kama hivyo ndivyo, utakuta wengi wanaotufundisha hawana huo Uislamu, si wa kiimani wala wa kimatendo. Hivi ndivyo hali halisi ilivyo. Na hapo ndio palipo na hatari. Hapo ndio palipo na hatari. Swali, sasa je, tuache kusoma? Tuache kusoma? Maana kuna watu huwa wanatangaza kwamba jamaa hawa huwa hataki watu wasome hao. Japo fikra hizi kidogo sasa hivi zimeanza kufifia. Hawa jamaa hataki watu wasome. Na yeye mkirudi kule chuoni, yeye endeni kwenye seminar huko. Mkirudi mtaacha chuo wenyewe. Sasa mkirudi msende mkaacha jamani. Sende mkaacha, kwa sababu mkiacha mtatukanisha sisi. Mtu anaacha chuo kwa maamuzi yake. Sio, tumeelewana eh? Kwani watu wanaacha chuo kwa kwenda kusoma dini tu? Nyie kwa uzoefu wenu, watu wanaacha chuo kwa kwenda kusoma dini tu? Kuna watu wanaacha vyuo kwa sababu kwanza wamedisco. Mtu mlevi nini kaingia kwenye mitihani ka disco. Amekwenda. Kuna wengine wanaacha chuo kwa sababu mambo ya mabiashara. Wapo, tuwajua. Kuna dili kalipata huko, saona ya kazi gani mambo ya kusoma? Pata hela kweli kweli. Acha, nitakuja kusoma, na postpone. Lakini ndio ujue, ndio bye bye hiyo. Kuna wengine waacha chuo azamia siku bwana, kuna dili bwana South Africa, sio Uingereza huko, wameondoka watu. Wengine waacha chuo kuna mambo ya muziki. Asoma yuko mwaka wa kwanza pia, kakimbia kwenye mambo ya muziki huko, Nana ndo kwenye pesa huko. Lakini wewe acha chuo kwenda kusoma dini. No! Balaa lake halitawezekana. Maamuzi yako wala kuambua na mtu mwenyewe tu. Sasa msije mkaenda huko mkaacha mkasema tumewaambia, sisi hatukuambia. Tukuambia. Na msifanye hivyo kwa sasa kwa sababu mtaenda kututukanisha huko. Sisi tunataka tuwafundishe dini. Kuna watu wanapotosha mafunzo yetu kwa makusudi kabisa. Mafunzo ya sawa sawa kabisa ambayo wewe ukiyasikiliza unaamini kwamba huu ndio ukweli. Kwa hiyo msiache, na wala sisi hatuwakatazi watu kusoma kama anavyosema. Fanya hivyo. Lakini haya masala ya kwamba katika mtaala kuna mambo ambayo ni kinyume na dini au mambo ambayo hayapo sawa sawa, mambo ambayo yanamfanya kijana hawezi kukengeuka au kwenda kombo, sio kama tunasema sisi tu. Simenielewa? Mambo haya wanasema hata wanaharakati pia ambao wanakwenda mrengo tofauti na sisi. Ni kweli si kweli? Wanasema sana wao. Na ndio ikaja ile dhana ya kwamba bwana sasa hivi inabidi to islamize knowledge. Umeelewa maana yake? Tusilimishe. Inabidi tutengeneze mwalimu ambaye ana uwezo wa kusilimisha yale maarifa anayotoa. Ana maarifa mengi hatukuyatengeneza sisi, yamewekwa. Kwa hiyo likiletwa lile jambo katika mada katika shule pale, yeye mwenyewe wakati akiandaa somo lake anachambua pale kuwaambia wanafunzi kwamba hili jambo hili haliko sawa. Kwa hiyo to islamize knowledge. Wana imekuja hiyo dhana. Hii yote ni kwa sababu katika mtaala kuna mambo ambayo hayako sawa. Na mtu mwingine anasema, "Ha, unaona sasa eh? Anaposema hivyo, unaona sasa mmesikia huko eh? Wamesema kwa mtaala mbovu eh?" Ndio hivyo hivyo kweli, na tusemi sisi tu. Bali hata si Waislamu. Mjadala kuhusu mtaala umepita hapa katika nchi yetu, mjadala mrefu sana. Sema nyewe mfuatilie. Mpaka sasa mtaala umebadilishwa na juzi waziri wa elimu anasema baada ya mabadiliko haya ya mtaala, mambo wanafunzi ambao sasa hivi kwa darasa la tatu wataishia darasa la sita. Maana mtaala kusema la ukweli ukiachilia mbali ile mambo, lakini ule mtaala wenyewe hautusaidii sisi katika kuendelea kama nchi. Kwa hiyo mtu amemaliza Bachelor of Science in Civil Engineering, halafu mtu mwingine amemaliza bachelor hiyo hiyo katika nchi kama Japan au Amerika au China, ukiwaweka ni watu wawili tofauti kabisa. Au mtu amesoma Bachelor of Science in Medicine hapa kwetu, mwingine ameisomea hiyo hiyo Ujerumani au Uingereza au India, ni watu wawili tofauti kabisa. Na haya ni mambo yamefanywa makusudi kabisa na wa magharibi. Sasa wachilia mbali suala la kidini na msimamo wake na itikadi yake, bali lipo suala la kiumagharibi, na wasio Waislamu pia wanasema kuna mapungufu ya mtaala. Ila nataka lieleweke hili. Nataka lieleweke vizuri. Sasa wewe chukulieni ule mfano wa kwamba mwanadamu wa kwanza alitokana na nyani. Sio kama bado yafundishwa ile au ishaondoka au ipo au ishaondoka? Bado ipo. Ah, sasa mambo kama yale mpaka leo jamani yapo. Eh? Mambo kama yale kama mwanadamu kutokana na nyani. Sasa walimu wanafundishwa kuislamize ile. Kwamba bwana hii sio nyani. Na ikija kwenye mtihani pia mwanafunzi anafundishwa mbinu za kukimbia. Haya, kwa jinsi nilivyofundishwa na mwalimu darasani, binadamu wa kwanza ni nyani. Umekimbia hujakimbia hapo. Ni kwa jinsi ulivyofundishwa, lakini unavyoamini wewe ni tofauti. Jambo la muhimu sana ni kijana wa Kiislamu kuwa na silaha. Sio kwa sababu matatizo haya yapo mengi sana. Jambo la muhimu sana ni kwamba kijana wa Kiislamu awe na silaha itakayomkinga na kila fikra na kila mwelekeo hatari. Kwa hiyo akifundishwa jambo fulani, akili yake inafahamu kwamba hili ni makosa, hili ni uongo, hili linatofautiana na itikadi sahihi, hayumbi yani, yeye anayaondoa tu yale mambo ambayo hayana maana, akili yake na ubongo wake unayaondoa tu na kuweka mahali pale. Kwa nini? Kwa sababu ana silaha inayomkinga na kila mwelekeo hatari na kila mfumo hatari katika maisha yake. Sio, tumeelewana eh? Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala anasema, wa mimma la shakka fihi anna ilma al-aqidati al-islamiyya huwa al-ilmu al-asasi alladhi tajdaru al-inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wa 'amalan bimujibihi litakuna al-a'malu sahihatan maqbulatan 'inda Allahi nafi'atan lil-'amilin khususan wa annana fi zamanin kathurat fihi at-tayyaratu al-munharifa tayyaru al-ilhad tayyaru at-tasawuf war-rahbana وتيار القبورية الوثنية وتيار البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلها تيارات خطيرة ما لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. Asema na miongoni mwa yasiyo na shaka ndani yake ni kwamba elimu ya itikadi ya Kiislamu ni elimu ya msingi inayopaswa kupatilizwa kwa kujifunza na kuifundisha na kuifanyia kazi ili matendo yawe sahihi yenye kukubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na yenye manufaa kwa wafanyaji. Hasa hasa ni kwamba sisi tunaishi katika zama ambazo mielekeo imekuwa mingi, mielekeo ya kumpinga Allah, mielekeo ya kisufi, mielekeo ya kuabudu makaburi, mielekeo ya bid'a yenye kukhalifu mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote hii ni mielekeo ya hatari ikiwa Muislamu hana silaha ya itikadi sahihi inayotoka katika kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia. Kwa hiyo suluhisho ni kujifunza dini, kujifunza itikadi. Hii ndio itakuwa silaha yako kwa kila jambo katika maisha haya yenye mielekeo mingi na mitazamo mingi. Basi jambo la pili au sababu ya pili ya leo, utaingiza kwenye sababu zile za jana zinazochangia vijana kupondoka, ni ufinyu wa elimu na maarifa kuhusu dini ya Kiislamu. Miongoni mwa sababu zinazochangia kukengeuka au kwenda kombo kwa vijana wa Kiislamu ni uchache wa maarifa kuhusu dini. Kivipi? Annahum lam yatafaqahu fil qawaid ash-shar'iyya wallati hiya asasu ad-da'wa al-islamiyya as-sahiha. Vijana wengi wa Kiislamu hawakupata maarifa, hawaifahamu misingi ya kisheria ambayo ndiyo nguzo ya Uislamu, ndiyo dawa ya Uislamu. Kufahamu tauhid, kufahamu aqida, kufahamu nguzo za dini, kufahamu nguzo za imani. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wao hawana maarifa ya msingi na kanuni za kisheria, misingi ambayo ndiyo nguzo ya dawa ya Uislamu. Kuna wale vijana wa Kiislamu ambao kidogo wanamwamko katika dini, wanamwamko katika mambo ya dini na kufuatilia dini, wanaingia kuswali, wanakwenda huku na kule, wanasikiliza huku na kule. Hawa vijana hawa wengi wameingia katika makosa na wameingia kwenye kukengeuka kwa sababu ya ujinga na ule uchache wa kuifahamu dini. Wengine wakaingiwa na hamasa, wakakosa utulivu, wakaharakia mambo, basi wakapituka mipaka kabisa. Wengine wakavunja udugu,
wengine wakatukana wazazi wao kwa kuwaita makafiri kwa sababu wao wamekuwa na Waislamu sana, wengine wakawatukana mashehe, wakawatukana maulama, wengine wakawatukana viongozi wao katika nchi zao, viongozi wao wa Kiislamu wakawatukana, wakawaingiza katika ufasik, wakawaingiza katika udhalimu, wani madhalimu tu hawa hana maana yoyote. Wengine wakajiingiza katika vikundi vya uovu wakiamini kwamba wanafanya jihad. Wapo vijana walikuwa na fikra za ajabu sana. Wengine walikuwa hawaswali jamaa misikitini kwa sababu maimamu wote hawafai, ni washirikina. Hizi dola hizi zote hizi ni za kikafiri, hizi ni za kupindua tu. Wapo vijana walimezeshwa fikra hizi kutoka katika makundi ya Hizbu Tahrir na makundi mengine. Pesa haifai kutumia hii. Haya yote haya yalisababishwa na ujinga na ufahamu mchache katika dini na kukosa utulivu na kuharakia mambo. Yote yalisababishwa na mambo haya. Nami nilipata bahati ya kuzungumza na wengi katika hawa vijana. Wamuona haswali jamaa, wakaa naye pembeni, wazungumza naye, hana hoja hata moja. Aya anazozitoa zote hazihusiani na jambo analolisimamia hata kidogo. Mpaka unastaajabu, yani huyu mtu amefikia maamuzi makubwa kama haya, hawezi kuswali jamaa, anatukana tu, anafanya hivi kwa hoja hizi nini? Kwa sababu ule uchache tu wa elimu na ufinyu wa maarifa yake. Na ndio utakuta vijana wengi walio katika mwelekeo huu hawatulii sehemu moja au kuwa wao na jambo moja. Kwa siku zote wanabadilika badilika tu. Wabadilika kwenye fikra hii, mara kahama kwenda kwenye fikra hii, mara kahama kwenda kwenye mtazamo huu. Leo ameshika jambo hili, kesho ameshika jambo jingine. Ni mnakumbuka, na mpaka sasa mambo haya yapo, tuna makundi sisi kama Boko Haramu na makundi ya Al-Shabaab, makundi ya Syria Islamic State, sijui kwa makundi gani, kundi mengi mengi tu yapo humu, na yaliingia na yakateka watu na yana fikra hizo. Ndugu zangu, vijana wenzangu, mimi nataka kuwaambia kuwa hii dunia hii tunayoishi sasa hivi, hii dunia ina mambo mengi sana ya hadaa, ina mambo mengi sana ya hadaa, na mnajua watu wanaoiendesha hii dunia ni watu waovu, si watu wema. Watu wale waliona nguvu sasa hivi kwenye hii dunia, wengi wao ni watu waovu. Kwa hiyo mambo yao mengi hayazingatii wema wala hayazingatii uzuri, bali ni uovu tu na uongo na hadaa. Na kwa kiasi kikubwa kabisa Wayahudi ndio wameshika hii dunia na kuiendesha kwa kiasi kikubwa sana. Na nyinyi mnafahamu matatizo walionayo Wayahudi, mambo waliyofanya kwa mitume yao, uovu waliofanya. Pia nyinyi mnakumbuka nyinyi mambo waliomfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu umetajwa katika historia, umetajwa katika Qur'ani, umetajwa katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna matukio hayasahauliki kwa sababu yametajwa kwenye Qur'ani. Tukio la Ahzab kwa mfano. Vita vya Ahzab, michokochoko za Wayahudi. Pale Madina palikuwa pana makabila matatu ya Wayahudi, Banu Nadhir, Banu Quraidha na Banu Qainuqa. Mtume alipohama kutoka Makka kwenda Madina akawakuta pale, akaweka nao mikataba ya amani. Mimi sitawafukuza, lakini tuishi kwa amani. Lakini Myahudi anaweza amani bwana? Myahudi anaweza mikataba? Myahudi anaweza makubaliano? Hawezi. Wameishi na mtume pale, wanamtia chokochoko tu, na washajua kama ni mtume wa kweli, maana alipokuja wakaenda wakamwangalia ili waone zile sifa walizotajiwa kwenye vitabu vyao anazo. Wakamuona, kuna mmoja nadhani Ibnul Ahtab akamuona mtume mwenzake, anamuuliza vipi bwana? Anasema huyu ni mtume. Haya, wasemaje? Anasema mimi nitampiga vita huyu mpaka nakufa. Sio kama kagundua kwamba ni mtume sasa amfuate,
ampiga vita. Wakampiga vita Mtume Muhammad SAW. Lile kabila la Banu Nadhir walipanga kumuua mtume wale. Mtume akawahamisha, wala hakuwaua. Hebu wewe fikirieni, watu wanapanga plot kumuua kiongozi, wewe utasalimika wewe? Lakini mtume akawahamisha, wakaenda sehemu za Khaibara huko. Sasa kule sasa wakawatuma watu watatu kupita kwenye makabila ya Waarabu kwenda kuwashawishi na kuwakusanya Waarabu waje waishambulie Madina kwa pigo hili moja, waumalize Uislamu. Wakaenda Makka, wakaenda Taif, wakakusanya makabila ya Arabu yakaja hapa, ndio hizo Ahzab sasa. Na kulikuwa kuna kabila jingine limebaki pale Madina, halikuvunja mkataba, liko kusini mwa Madina huko kwenye mitende huko, mtume aliyeka nalo mkataba hili. Sasa walipokuja wakakuta kule sehemu ambayo inasili kupigana vita kumechimbwa handaki, hawezi kuingia Madina. Wakapiga plani, wakasema wazunguke nyuma sasa, wende kule kuna watu ambao mtume kaeka nao mkataba kwamba ikitokea kuna adui wa mtume anataka kumshambulia mtume, wao hawatamuunga mkono, na ikitokea kuna adui yao ambao anataka kuwashambulia mtume, hata muunga mkono adui yao kuwashambulia wao. Kwa mtume hakuwa na wasiwasi na kule, kwa sababu ana watu ambao kaeka nao mkataba, hawezi kuingia kule. Lakini Wayahudi ni watu wa hila bwana. Wakatoka wale Wayahudi wenzao, wakaenda kwa Wayahudi wa kule nyuma kusini kule Banu Quraidha, wakawashawishi wakawaambia, mkikataa nyinyi kutumia njia hii ya kumshambulia Muhammad, mkikataa nyinyi, basi tena huyu mtu ndio itakuwa tumwezi tena, kubalini tummalize huyu. Wayahudi wale wakasikiliza rai za wenzao, wakakubali. Mtume yuko huku ashughulika na makafiri huku, huku tayari anaambua watu wameingia Madina, wanawavamia wanawake, na hakukuwa na ulinzi. Hebu mwaionaje hiyo hali? Hiyo hali Allah alieleza kwenye Qur'ani, akasema ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أني مليوامين كمبكين نعمة يا الله جوينو ولبقجين أسكاري ونجيشي تكوابلكي أسكاري والي وبيبو na tukawapelekea askari wengine ambao nyinyi hamkuwaona. Na Allah siku zote kwa yale mnayofanya anaona. Kumbukeni walipokuja juu yenu kule kaskazini, wa min asfala minkum, na nyuma yenu huku walipovunja mkataba huku mbele na nyuma. Wa idh zaghatil absar, kumbukeni macho yenu yalipokodoka. Wa balaghatil qulubul hanajir, na nyoyo zenu zikafika kwenye mitulinga mkapata dhiki. Watadhununa billahi dhununa, mkamdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana mbaya mbaya. Hunalika bitulia almu'minun, wakati huo walipewa mtihani wa umini. Wazulzilu, na wakatetemeshwa. Zilzala shadida, mtetemesho mkubwa kabisa. Allah anasimulia kwamba ule mtetemeko waliopata Waislamu ulikuwa ni mkubwa. Kuna watu walipata tabu na hii dini. Sisi tukisikia hawa mashia wanawatukana mabwana wakubwa hawa, twasikia uchungu sisi. Na tukiona hawa mashehe wetu hawa wakisufi hawa watu wa bid'a hawa wanavuaunga mkono hawa mashia kwa sababu ya kuwapa michele na mafuta na nyama, twasikia uchungu sisi. Wewe watu hawa Allah anasema walitetemeshwa kweli kweli. Unaweza kuja kuwatukana wewe? Muhuni tu mvuta sigara. Allahu almusta'an. Turudi katika maudhui. Nataka kuonesha jinsi uadui wa Wayahudi ulivyokuwa mkubwa kwa Waislamu. Hawakuacha kumchokoa Mtume Muhammad SAW tangu aanza risala yake mpaka mtume anafariki, chokochoko tu. Na hawa ndio kwa kiasi kikubwa wanaoongoza huu ulimwengu. Sasa nyinyi mnaonaje watu hawa wenye hadaa na uongo, mambo yao mengi yatakuwaje? Yatakuwa na ukweli? Ndio hii dunia imeubikwa na hadaa na uongo. Na msifikiri ni sisi Waislamu tu kwamba tuwapende Wayahudi. Hata huko nchi za magharibi huko, nchi kama za Marekani huko, wanawachukia Wayahudi sana. Wanawachukia sana kwa sababu ule ubaguzi wao na matendo yao ya ovyo wanaoyafanya. Sema kuna tabaka tu la watu wale watawala wa duniani, ndio watu wenye uovu wale, ndio wameshikana nao wale na kuiendesha hii dunia. Lakini watu wa kawaida wanawatukana sana, hawapendi kabisa. Sio kwa sababu ya mambo ya kidini, kwa sababu yale mambo yao na matatizo yao ambayo yanavunja maslahi ya watu. Sio, mmenielewa ndugu zangu? Sasa sisi Waislamu tunatakiwa tuwe makini sana, hasa sisi vijana, tuwe makini katika mambo yetu. Tuangalie miongozo ya Uislamu inayotolewa na wanavyuoni wetu walezi, wanaojua misingi ya dini, wanaojua hali halisi ya umma, wanaojua hila za Wayahudi. Vinginevyo sisi kila ngoma itakayopigwa tutacheza tu. Mimi nataka kuwapa mifano, na mifano hii mimi naitoa mara nyingi kwa sababu mifano hii ipo na ndio mifano inaeleweka. Sasa kwa nini nitoe mifano mingine? Tutairudia hii hii kama suratul Fatiha katika swala, kila rakaa ipo ili muelewe nyinyi. Au kama matangazo ya biashara, nyinyote nyinyi mnafahamu kuwa hapa duniani kuna vita dhidi ya ugaidi. Duniani kote magaidi wanatafutwa, magaidi wanadhibitiwa wasijiimarishe, sio kwa silaha tu bali hata kifedha na rasilimali watu. Lakini mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia anasema kundi la Al-Shabab lina silaha nzuri na silaha za kisasa kuliko majeshi mengi ya nchi za Afrika. Sasa wewe jiulize, kundi lililokuwa na jina la ugaidi, kundi linalopigwa vita, kundi linalodhibitiwa, kundi hilo linawezaje kuwa na silaha nzuri na za kisasa kuliko majeshi ya nchi yaliyowekwa kisheria kulinda nchi na kulinda mipaka ya nchi, tena yanayohudumiwa na bajeti za nchi au misaada ya kihalali ya kinchi? Inakuwaje? Kama ingelikuwa silaha ni mchicha, basi tungesema hawa jamaa zetu Al-Shabab wamepata mbegu nzuri sana ya mchicha, panda mchicha mzuri kabisa wakapata. Au kama ingelikuwa silaha tunatengeneza sisi nchi za Afrika, tungesema haa, ya viongozi wa Afrika bwana, hawa watu warushwa, wamepewa rushwa na Al-Shabab wakauza silaha. Lakini nchi zinatengeneza silaha Afrika nchache tu ni South Africa, na silaha inatoka kwa udhibiti kabisa. Silaha sio kitu cha kuuzwa tu kama unavyouza nyanya. Sasa hawa wamezipataje silaha hizo nzuri za kisasa kabisa za kushinda majeshi? Wamepataje hizo pesa za kununua hizo silaha? Wamepataje? Zimepitaje? Sasa nyinyi ni wasomi, mtakuwa mwaelewa Msiburuzwe, nyinyi ni wasomi, si ndio bwana? Nyinyi ni wasomi, msiburuzwe. Mambo mengine hapa duniani yanatokea na yanafanywa, lakini ni mambo ya kihadahada, tuna uongo. Mimi sisemi mambo yote, sisemi mambo yote, bali nasema mambo mengi yanafanyika kihadahada. Na kwa kuwa ni wafanyaji ni watu waovu, kwa jambo lazima litakuwa hivyo. Kwa mfano, mtu anaweza kufanya jambo akalifanya yeye mwenyewe kwa malengo yake, halafu jambo lile akalihamisha kwa mtu mwingine, akamsingizia mtu mwingine. Jambo lile lile alilofanya yeye akalihamisha kwa mtu mwingine, akamsingizia mtu mwingine, ili lawama ende kwa mtu mwingine na uhalifu ule uende kwa mtu mwingine, ili sababu za kufanya wanaotaka kuyafanya wazifanye. Hii inatokea sana. Bali hata katika Qur'ani ishara ya jambo hilo lipo. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an katika suratul Nisa anasema, katika suratul Nisa aya 112 anasema, wa man yaksib khati'atan au ithma thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, na atakayetenda kosa au dhambi kisha akamsingizia asiye na kosa ambaye wala hausiki, basi amejitwika dhulma na dhambi iliyo wazi kabisa. Kuna watu hufanya hivyo, fanya kosa kwa msingizi ya mtu. Sasa hili jambo limefanyika sana, matukio kama haya yamefanyika sana. Mimi nawapa mfano wa lile tukio la September 11. Tukio la September 11 mpaka sasa kuna nadharia tofauti kuhusu tukio lile. Wapo wanaoamini kuwa limefanywa na Osama bin Laden, na wapo wanaoamini kuwa halikufanywa na Osama bin Laden, bali ni mipango ya Wayahudi na watawala walioipanga, na ndio maana Wayahudi hawakuathirika. Iko nadharia hiyo. Kwa wale wanaoamini kwamba alifanya Osama wanaamini hivyo, na kuna ambao wanaamini hakufanya Osama wanaamini hivyo. Na hii nadharia ya kwamba hawakufanya, wamepanga Wayahudi, mipango hii ni ya Kiyahudi, si kama nadharia hii yaelezwa na Waislamu tu. Sio, mnanielewa? Nadharia hii inaelezwa ni wasiokuwa Waislamu, tena wazungu kabisa. Na mimi napenda kumtaja bwana mmoja, ni profesa, aitwa Profesa David Ray Griffin. Alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu kwa Marekani, amefariki Novemba mwaka 2022, hivi juzi juzi. Huyu bwana ameandika vitabu vingi kuhusu tukio lile, akieleza hoja zake. Yeye hoja zake na mtazamo wake ni kwamba tukio lile lilipangwa na utawala kwa malengo la kuhalalisha vita makusudi, na akaandika vitabu kabisa. Miongoni mwa vitabu alivyoandika The New Pearl Harbor. Pearl Harbor ni bandari kwa Marekani huko. Wale wazee wanajua katika vita ya pili ya dunia kuna jambo lilitokea katika ile bandari. Sitaki kulieleza, muda umekwenda, nitawachosha sana. Sasa yeye akaandika The New Pearl Harbor, yani Pearl Harbor mpya. Disturbing questions about the Bush administration in the September 11. Kitabu hicho kakiita hivyo, The New Pearl Harbor. Kimekuwa published mwaka 2004. Kitabu kingine alichoandika akakiita The September 11, Omissions and Distortions, akiipinga ile ripoti iliyoletwa inayoelezea lile tukio. Sasa yeye akasema kuna omissions na distortions, kuna vitu vimeondoshwa na kuna upotoshwaji. Kitabu hiki kimekuwa published mwaka 2005. Akaandika kitabu kingine akakiita Christian Faith and the Truth Behind September 11, A Call to Reflection and Action, akitaja imani ya Kikristo na mambo ya Yesu si nini, maana pia huyo alikuwa ni mhadhiri wa mambo yao ya theology kuhusu yale mambo yaliyotokea. Kimekuwa published mwaka 2006. Bwana huyu amehoji mambo mengi kuhusu tukio lile na ukweli wa yale ambayo wanaeleza, na ametoa hoja nzito na maswali magumu kabisa. Na makusudio yangu mimi sikutaka kuwathibitishia kuwa alichoeleza bwana huyu ndio uhakika ambao sisi tunatakiwa tuuamini. Hapana. Mtu kama huyu hawezi kuwa ni mtu mu'tamad kwetu sisi. Ila ninachotaka kuwaonesha ni kwamba mambo haya si mambo ya kurukia rukia, si mambo ya kwenda haraka, ni mambo yanayohitaji utulivu na kupata miongozo kwa wanavyoni wetu, kwa sababu sio kila tunaliona ni hakika. Kulipita kelele hapa za ile ISIS, Islamic State, si wakumbuka hii? Watu wakashabikia. Kuna mmoja anambia huyu Abu Bakar al-Baghdadi, huyu ndio khalifa huyu, kwa sababu kwanza huyu ni mkuraishi, huyu ni hivi. ISIS iko wapi? Ulamaa waliwaambia tulieni vijana. Hamna. Ayesi iko wapi? Tunahitaji kuwa na utulivu mkubwa sana. Ufinyu wetu wa maarifa ya dini ya Kiislamu na uchanga wetu katika mambo, pupa yetu na haraka yetu isije ikatukengeusha na kutuweka mbali katika njia sahihi. Naendelea na sababu nyingine. Bili sababu zobaki nizitaji haraka haraka kwa sababu ya muda. Sababu nyingine ni vyombo vya habari. Hii ni miongoni mwa sababu zilizochangia kuwakengeusha, kuwapeleka kombo vijana wa Kiislamu. zama hizi tunazoishi zina sifa ya kuwa ni zama za vyombo vya habari na zama za wingi wa maendeleo ya njia za mawasiliano na wepesi katika kupata habari au kutoa habari. Katika zama hizi kuna maendeleo makubwa sana ya teknolojia ya habari, information and communication technology. Sasa hali hii inasababisha kudhibiti kile kilichotangazwa katika habari au jambo la kifikra au jambo la kiutamaduni au chochote kuwa kugumu, kuwa kugumu sana. Na hivi vyombo vya habari hivi ni kama upanga wenye ncha mbili. Vikitumiwa vizuri vinaleta matokeo chanya na matokeo mazuri, na vikitumiwa vibaya vinaleta matokeo mabaya. Hivyo basi, kwa kiasi kikubwa kabisa jambo hili linarudi kwa wale wasimamizi. Wakiwa wazuri, wakamuogopa Mola wao, basi matokeo yatakuwa ni mazuri kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii. Mambo yatakayoletwa katika habari yatalenga kujenga, kuhifadhi maadili mazuri, yatalenga kwenye kutoa elimu, kwenye mambo ya msingi na mambo ambayo yanawaletea watu maendeleo katika dini yao na dunia yao. La, ikiwa kinyume chake, ikiwa hakina vyombo vya habari havina usimamizi mzuri, basi madhara yake yanakuwa makubwa. Na majaribio ya kitafiti yaliyofanyika ambayo yalikuwa yakiangalia ushawishi wa vyombo vya habari juu ya tabia na imani za watu, majaribio hayo yalihitimishwa kwa kuonesha kuwa vyombo vya habari huathiri mawazo, huathiri imani na tabia za walengwa. Pia yalionesha kuwa redio ilikuwa ni kitu muhimu sana katika kueneza fikra na kubadilisha mawazo kwa walengwa. Utafiti ulionesha pia vyombo vya habari vya kuonekana kama TV ulikuwa na athari kwa watazamaji, hasa watoto, katika kubadilisha fikra zao na kupandikiza mawazo ya uovu na uhalifu. Kwa sababu inafahamika kuwa mtoto akiwa na akili timamu, taswira anazoziona huwekwa akilini mwake na matukio anayoyaona yanajikita ndani yake na hutaka kujaribu kuyaiga na kuyathibitisha. Hili ni jambo la kawaida kwa watoto. Wakati wetu huu vyombo vya habari vimekuwa vingi sana. Njia za mawasiliano zimekuwa nyingi. Taarifa zimekuwa nyingi. Taarifa mbaya na taarifa nzuri. Hali hii inamweka kijana wa Kiislamu katika hatari sana. Tena kijana wa Kiislamu anaweza kuwa hatarini katika pande zote mbili. Ima kwa kutumia vyombo hivyo na njia hizo za mawasiliano katika njia mbaya, akaangalia mapornografia na kadhalika, au akasema ah, ngoja nifuatilie mambo ya dini, na kwa kuwa yapo katika mitandao, kwa bahati mbaya akaanguka katika mikono isiyokuwa salama, akamkuta mzungumzaji, kwa kuwa na followers wengi, anazungumza kwa jina la dini, lakini si mtu wa dini, si mtu wa ilmu, ni mpotoshaji. Akaanguka kwenye mikono hiyo, kijana anaweza kwenda na maji. Kwa ni hatari mbili kabisa. Sio tu kwenye kuangalia mambo ya ovyo, hata mtu aliyekaa akasema ngoja niangalie mambo ya dini, kuna uwezekano akatumbukia katika mikono isiyokuwa salama. Na kuna watu wamezifanya hizi njia za mawasiliano kuwa ndio walimu wao wa mambo ya dini. Sasa jambo hili sio jambo baya la kujifunza, lakini unatakiwa uangalie unajifunza wapi, kutoka kwa nani, kwa sababu unaweza kuanguka kwenye mikono ya Mashia au kwenye mikono ya Makadiani au kwa wapotoshaji wengine. Na al-Imam Muhammad bin Sirin anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini. Hii elimu mnayosoma ya dini ya Kiislamu, hii ni dini. Angalieni wapi mnachukua dini yenu. Kwa hiyo sio tu kusema ah, lakini mimi naangalia mambo mazuri. Hayo mambo mazuri pia yanahitaji kuwa makini. Usije ukaanguka katika mikono ya watu wa ovyo. Na sasa hivi taarifa zimekuwa nyingi. Taarifa zimekuwa nyingi sana. Yuko bwana mmoja Mfaransa. aliandika yeye matatizo ya vijana wa sasa, maradhi, akataja maradhi nadhani ni 7 au 6, na watu washawahi kusoma maandiko yake. Moja katika maradhi aliyoyataja ni information diarrhea. Diarrhea nyinyi mwajua maana yake, si jambo zuri sana diarrhea, lakini ametumia maana hiyo information diarrhea. Akimaanisha nini mnajua? Akimaanisha kwamba vijana wa sasa wamekumbwa na tatizo au maradhi ya wingi wa taarifa. Taarifa zimejaa sana, kila taarifa ukiitaka waweza ukaipata. Wewe unaingia Google tu unauliza. Leo mpaka mambo ya tiba, mambo ya maana kabisa ya tiba, mtu anauliza Google. Sasa hivi kuna hii inaitwa artificial intelligence, akili bandia, ipo hiyo eh? Ah, hiyo ndio kiboko. Kuna mtandao mmoja unaingia unaitwaje? Eh? Chat GPT, chat GPT, mnautumia huo? Kwa ndugu zangu, tunahitaji kuwa makini sana. Miongoni mwa mambo yanayosababisha vijana ya kukengeuka ni matumizi mabaya ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii. Kuna matwitter, mtu kakaa nyumbani kwake hana lolote. Na nchi yetu imepata bahati mbaya sana, watumiaji wengi wa hii mitandao kama hiyo Twitter ni watu wa ovyo kabisa, wengi, sisemi wote. Maana Twitter ndio wenyewe wasema huu mtandao wa wasomi huu, lakini hamna usomi wote, ni watu wa siasa kuandika hoja zao ambazo hazina kichwa wala miguu. Watu wengine waandika tu mambo yasiyoeleweka basi. Na huko ndio tupo, huko kwenye Twitter, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kwenye TikTok. Nasikia TikTok wanataka kuifunga, maana upuuzi umekuwa mwingi sasa. Bora waifunge tu, wengine mtakasirika huko. Na hiyo TikTok, zile nchi za maana zile, usio kafikiri kama China vijana wake wanaitumia TikTok kama mnavyoitumia nyinyi, haiko hivyo. Na wengi fanya hivyo, basi wengi kipotosha kizazi chao. Wao wenyewe wana malengo yao na utamaduni wao na nini, na kuwafundisha watu wao mambo yao. Unaona, hii chatuondoa hii. Fungilia mbali, fungilia mbali, fungilia mbali. Sasa watu wanalamika uhuru wa vyombo vya habari. Kuna uhuru ambao hauna mipaka? Kila kitu kiwepo, kila kitu kiwekwe. Tunahitaji kuwa makini sana. Jambo la mwisho, kwa kuwa muda umekwenda, tuishie na hili. Mengine tukikutana siku nyingine tutayataja. Filamu na miziki. Ningeweza kuichomeka kwenye mambo vya habari, lakini nimeiweka peke yake. Kama nilivyowaambia jana kwamba kuna sababu huenda nisizitaje katika ujumla, nikazipambanua kwa sababu ya ule umuhimu wake. Jambo la mwisho tutakalohitimisha nalo muhadhara wetu ni hili suala la filamu na mambo ya muziki. Sababu hii unaweza kuichomeka katika vyombo vya habari, lakini nimependa kuizungumza peke yake ili kuitilia msisitizo. Hizi filamu hizi zina mchango mkubwa sana katika kuharibu maadili katika jamii zetu. Na mimi niwaambie, pamoja na kwamba hizi filamu ni biashara, lakini pia ni mkakati unaotumika kuvunja na kuharibu tamaduni za watu na kuingiza umagharibi kwa watu wote duniani, wala si Waislamu peke yao. Hawa wa magharibi hawa wanataka kila mtu aishi kama wao, wanataka kila mtu afikiri kama wao, wanataka kila mtu ale kama wanavyokula wao, avae kama wanavyovaa wao, acheze kama wanavyocheza wao, aongoze raia wake au nchi yake kama wanavyoongoza wao. Yaani kila kitu afanye kama wao. Wao hawaamini kwamba kuna watu wengine wanaweza kuishi na mifumo yao mengine wakaishi vizuri kwa raha kuliko mifumo yao. Wao hawaamini hivyo. Kila sehemu lazima watie chokochoko. Hivi watu kama wa Libya walikuwa wana haja gani wao na demokrasia? Hiyo mnayoitaka hii, maana demokrasi, hiyo demokrasi inayotangazwa sio kama eti ni kitu kinaweza ku, yani practically kinatekelezeka, au ni kitu ambacho wataka kusema kwamba watu wote wafuate ile misingi yenu nyinyi ya demokrasi. Kwanza sisi katika Uislamu, demokrasi katika mifumo yetu, tuna mambo mengi sana ya kukosoa mfumo, tena ya kitaalamu kabisa. Sasa watu kama wa Libya walikuwa wana haja gani wao na demokrasia hiyo yenu? Ndio mjue kama hawa watu ni waovu sana. Watu wanaishi kwa raha, umeme wanao, maji wanayo, chakula wanacho, petroli wanapata, sukari wanapata. Kuna kijana mmoja tulikuwa tukisoma naye, alikuwa akifanya masters ya Kiswahili, ni Mlibya, akikueleza maisha yao na raha anazozipata, kwa sababu wakati ule ameanza chuo mpaka nakaribia kumaliza ndio nchi ishavurugika kule. Yaani kameanza nchi iko salama kabisa. Akikueleza ile neema waliokuwa nayo, we huwezi kudhani kwamba hawa wa magharibi wana malengo mazuri na watu wa hii dunia. Maana kuna kitu gani zaidi ya kupata mahitaji yako yale ya kimsingi kabisa? Ukapata vyakula, malazi, ukapata fursa ya kuabudu. Kuna kitu gani kingine mtu ataka? Demokrasi. Sasa nchi ile imeharibika. Kwa wao wa magharibi, wao wanataka dunia nzima iishi kama vile wao, na mitazamo yao na fikra yao, kila kitu kama wao. Kwa hiyo huzitumia hizi filamu katika kupenyeza ajenda yao. Na kuna vita ya fikra ambayo inapigwa, na vita hii ya fikra inapenyezwa kupitia filamu na miziki. Na hii miziki hii, hamna kitu miziki inafanya zaidi ya kuharibu maadili tu, na kueneza uasharati na uzinifu, na kuivunja taasisi ya ndoa. Na ndio utakuta maudhui nyingi za kwenye miziki ni maudhui za mambo ya mapenzi, ikiwa na maudhui nyingine ya kukataza watu mambo ya mabaya mabaya, labda sijui ya uhalifu na nini. Nyimbo yako wala haitapata airtime, wala haitapata umaarufu, wala hutapata pesa. Lakini wewe imba haya mambo ya ovyo ovyo, haya vaa kiovyo ovyo, sivai maadili, ah, basi jambo hilo litapata attention kubwa sana, fedha utapata. Na hizi filamu kazi yake ndio hiyo hiyo hizi. Kwa kuna maudhui zinapitishwa za ushoga, maudhui za kupitisha za kutumia mihadarati, maudhui za feminism, maudhui za kuvunja taasisi ya ndoa, maudhui za kudhoofisha imani na kudunisha mambo ya dini yaonekane ni mambo ya kishamba yasiyokuwa na maana na kadhalika. Na sasa tumepata mtihani mkubwa kabisa na hizi tamthilia ambazo ni hatari mno katika kuharibu maadili ya vijana na maadili ya wanawake. Na kusema la ukweli, watu wengi wamefitinika nazo. Na sasa hivi nyingine zinatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, watu huwaelezi kitu, zinapitishwa ajenda ambazo watu hawazielewi, ndoa zavunjika. Sababu mwanamke anamlalamikia mume wake kwamba kwa nini wewe hunipendi kama fulani kwenye TV, kwenye tamthilia anavyompenda mke wake. Ugomvi huo sasa, mbona kwenye TV yule anamwambia. Yaani hajui yule mwanamke kwamba yale mambo ya kwenye tamthilia ni mambo ya uongo mtupu. Kwani nyinyi hamuoni hawa wasanii wenu hawa wa hizi tamthilia? Wachilia mbali hawa wa muziki, maisha yao wanayoishi, maisha yao ya mahusiano na ndoa, hamuyaoni maisha yao? Yale ni maisha yale, si maisha ya kikahaba kabisa, maisha ambayo hayana raha. Sasa mtu kama yule anaekti filamu kujifanya mpenda mkewe na nini na nini, filamu ambazo hazina hata uhalisia wala haziakisi maisha yetu. Filamu nyingine zinatengenezwa za Kiswahili, haziakisi maisha yetu kabisa. Sababu anasema katika literature kazi yake ni kukuelimisha na kukurudisha, lakini literature ina reflect ile hali halisi ya maisha. Ndivyo sivyo? Hizo tamthilia zetu wanazozitengeneza wao hawa watu haziakisi kabisa hayo mambo, utamaduni wa kimagharibi mtupu. Sasa haya matamthilia hayana maana yoyote zaidi ya kupitisha umagharibi na kuziharibu fikra, na wameziharibu fikra za vijana. Kadhalika miziki ambayo ina washabiki wengi, miongoni mwa washabiki wake ni nyinyi vijana wa Kiislamu, na huenda wengine wasikose kuwa na nyimbo katika simu zao, na baada ya maneno haya insha Allah watazifuta, kwa sababu nyimbo hizo ni haramu na zinaua nyoyo zenu na haziwezi kuwaletea maendeleo.
Jambo la msingi, ndugu zangu Waislamu, wanasema na wenzangu, la kuhitimisha mazungumzo yetu haya, tujitahidi kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, kujifunza dini yetu. Mimi nimejitahidi katika kila nukta nilikuwa napita, pia natoa solution. Lakini solution mbili za mwisho nataka mzisikilize hizi. Kwanza tujifunze dini yetu, tuijue misingi yake vizuri kabisa. Na jambo hili halitawaathiri nyinyi chochote katika usomaji wenu, halitawaathiri. Sisi tulikuwa tukifundishana dini chuo kikuu, tufundishana Qur'an tena kwa kulakiniana, kul huwa Allahu ahad, na watu wamepiga hatua baada ya magharibi, baada ya isha, baada ya subhi, muda uko mwingi sana. Utumieni muda huo kujifunza dini. Qur'ani hii ni nyepesi, na Allah mwenyewe anasema hivyo, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir, tumeiwepesisha hii Qur'ani. Qur'an ni nyepesi, sio lugha ya Kiarabu ngumu kama ile iliyotajwa kwenye mashairi ile, eh? Au zile zilizotungwa na washairi wa jeuri za kuwakomesha wafalme, sautu swafiri albulbuli hayaja qalbi thamili, weza ukajing'ata. Qur'an ni nyepesi, kila mtu anaweza kujifunza akaijua. Nyi mbona mnajifunza mambo magumu bwana? Nyi mnakata nyanga za physics, mahesabu, matabu makubwa yale, maabot manini mnayo, mambo ya concept engineering, mbona yote mmeyasoma hayo? Mtashindwa kusoma Qur'ani bwana? Mtashindwa kusoma hadithi za Mtume SAW mkaelewa mambo ya msingi ya dini yenu? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tujitahidi kufanyia kazi elimu hiyo ambayo tumejifunza, ili tuwe ni Waislamu wa matendo. Ukilijua jambo walifanyia kazi, iktidhaul ilmi al-amal, nasema knowledge mandates actions, elimu inalazimisha kufanya matendo. Hilo ni jina la kitabu alichotunga mwanachuoni katika wanachuoni wa Kiislamu wa zamani, al-Khatibu al-Baghdadi, iktidhaul ilmi al-amal, kila unalolijua unalifanyia kazi, unalojua unalifanyia kazi. Kwa maneno haya ambayo tumehitimisha nayo, naomba iwe ni mwisho wa mihadhara yetu, na najua itakuwa ndio mwisho wa program zetu. Programu ya mwisho itakuwa ni kesho baada ya salatu al-fajr, ambayo ndio itatufungia na kuaga mambo yetu haya. Lakini nasema hivi nikiwa sina taarifa ya ratiba nyingine. Kama mshapewa ratiba itakavyokuwa inaendelea, basi msije mkanitafsiri vibaya. Sipokuwa nafahamu kwamba kesho inshallah itakuwa ndio mwisho tutaagana, baada ya siku zote hizi mlizokaa hapa kwa uvumilivu mkubwa, kwa taabu na dhiki, na Allah wabariki. Lakini mimi naamini kwamba kuna kitu mmejifunza, na inshallah mtaendelea kujifunza, na sisi tunataka nyinyi muwe professionals, Muslim professionals ambao mna athari katika jamii ya Kiislamu, mtakaoleta matokeo chanya na si vinginevyo. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.